dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kthimi i personave të zhvendosur mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Nevojiten më shumë testime për COVID-19 në shtator mund të pritet përkeqësimi situatës, thotë Isme Umolli, zyrtare e OBSH-s në Kosovë. Rezultati i ngushtë zgjedhor në Macedoninë e Veriut i jep mundësi parlamentit të mbikëqyrë më mirë politikat e qeverisë, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim të Qeverisë së Kosovës, por edhe ata të zyrave rajonale për këtë çështje thonë se kthimi i personave të zhvendosur, kryesisht serb që kanë braktisur shtëpitë e tyre në vitin 99 mbetet sfidë. Sipas tyre, një numër i personave të zhvendosur që janë kthyer në Kosovë këtë kanë bërë, por kohë të shkurtë dhe sërish kanë ikur në Serbi. Ata shpresojnë që çështja e zhvendosurve, por edhe pronave të tyre të uzurpuara të trajtohet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Milo Miribari, që është njëri prej organizatorëve të kthimit kolektiv të serbëve të zhvendosur në Dersnik të Klinës dhe në rajonin e Pestë, të cilët pas luftës në vitin 1999 janë larguar për në Serbi. Në periudhën prej vitit 2000 e deri në vitin 2005 në Dersnik janë ndërtuar 41 shtëpi për të kthyerit serb, por aktualisht në këtë fshat jetojnë rreth 10 persona. Ata u kthyen më pas shumë shpejt kanë ikur, ka thënë Ribari për Radio Evropa e Lirë. Sipas të dhënave zyrtare të zyrës për komunitetet dhe kthim në territorin e komunës së Klinës jetojnë rreth 1500 serbë, por realiteti në terren është tjetër. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e zyrës për komunitetet dhe kthim në këtë veçorisje lokale, Silvia Rashković.
Drugačiji su podaci prema projektu kad planiraju svi da se vrate.
Kemi të dhëna të ndryshme. Ata lajmërojnë për kthim të gjithë familjen, ndërkësh ne realisht kemi 250 njerëz. Dhe kjo është një diferencë drastike kur bëhet fjalë për numra, theksoi Rashković. Ajo thotë që nuk mund t'i mbajnë me detyrim të kthyerit dhe sqaron që kryesisht kthehen të moshuarit, familjet e të cilëve edhe më tej jetojnë në Serbi.
Svo vreme se zaklinje dhe hoqe da ostane tu. I posle godinu dana on, ja nema života ovde, ja ne mogu da živim tu.
Ata në fillim betohen që dëshirojnë të qëndrojnë këtu dhe pastaj një vjet më pas thonë që nuk mund të jetojnë më këtu, tha Rashković. Procesi kthimit të personave të zhvendosur në Kosovë ka nisur pas përfundimit të luftës në vitin 1999, kur paraprakisht ishin kthyer mbi 800.000 shqiptarë të Kosovës, të cilët ishin dëbuar gjatë luftës dhe në të njëjtën kohë kishte pasuar edhe zhvendosja serbëve. Bazuar në legjislacion, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë që të kthehen në Kosovë dhe për këtë u ndihmon vetë shteti. Ministria për Komunitetet dhe Kthim është formuar në vitin 2005 dhe edhe më tej ekziston. Zëdhënës i kësaj ministrie Uroš Staletović në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë thekson që pas konfliktit në Kosovë në qershor të vitit 1999, rreth 226.400 qytetarë të Kosovës, kryesisht serbë, rom dhe të komuniteteve tjera, i kanë braktisur shtëpitë e tyre. Ndërkësh deri më sot në Kosovë janë rreth 28.500 qytetarë. Qeveria e Kosovës në vitin 2018, përderisa ishte kryeministër Ramush Haradinaj, kishte miratuar dekretin për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme, që kishte të bënte me krijimin e kushteve të domosdoshme për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat të zhvendosur brenda Kosovës dhe në rajon, e të cilët janë zhvendosur si pasojë e konfliktit në periudhën prej 28 shkurt 1998 e deri më 31 mars 2004. Aktorët kryesorë për procesin e kthimit janë Ministria për Komunitetet dhe Kthim, zyrat komunale për komunitetet dhe kthim, si dhe të gjithë partnerët tjerë relevantë, të cilët e mbështesin procesin e kthimit dhe riintegrimit. Rregulloria për shëndërtimin e njësive të banimit për të kthyerit dhe të zhvendosurit e brendshëm, pronat të cilëve vlerësohet se ka dëme të konsiderueshme ose dëmtim të tërësishëm. Personave të zhvendosur gjatë kthimit u sigurohet mbulimi shpenzimeve për kyçje në energji elektrike, në ujë, kanalizim dhe të tjera. Procedura aplikimi aplikimit për ndihmë për personat e zhvendosur fillon me plotësimin e formularit të aplikimit për ndihmë, që është i qasur në faqen e internetit të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim. Çështja e personave të zhvendosur sipas paralajmërimeve do të duhet të ishte një nga temat e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i cili ka rinisur më 16 korrik. Zëdhënësi i Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim, Staletovic, thekson që kjo ministri gëzohet faktit që një nga temat në kuadër të dialogut do të jetë edhe çështja e personave të zhvendosur. Problemi më i madh i të zhvendosurve dhe kthimi i tyre eventual është çështja e uzurpimit të pronës. Sinqerisht besoj që çështja e pronës do të gjendet në kuadër të kësaj teme. Ajo që është me rëndësi esenciale në këtë moment është fakti që dialogu po vazhdon. Kur kemi dialog, kemi edhe mundësi që të bisedojmë për problemet dhe që ato përmes dialogut të zgjidhen, tha Staletovic. Ai ka shtuar që zgjidhja e çështjes së të zhvendosurve është me rëndësi të veçantë për përparimin e një shoqërie e cila për vite me radhë po përballet me këtë problem. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, Miodrag Miličević, vlerëson që çështja e personave të zhvendosur nuk do të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse kanë kaluar 20 vjet nga konflikti dhe se kthimi nuk ka ndodhur asnjëherë. Ai thotë që ky kthim mund të reduktohet në një gabim statistikor. Sipas tij, çështja e personave të zhvendosur është në fakt çështje politike dhe se kthimi i qëndrueshëm nuk do të ndodhë pa vullnet politik.
Neophodno je obezbediti stabilnu političku podršku da bi taj proces uopšte otpočeo i imao taj neki svoj kontinuitet.
Është e domosdoshme që të sigurohet mbështetja qëndrueshme politike në mënyrë që kthimi të ketë vazhdimsi dhe që të arrijë në pikën që quhet kthimi qëndrueshëm, tha Miličević. Gjithashtu Kosova deri më sot nuk ka arritur që të zgjidhë as çështjen e kthimit të plotë të shqiptarëve të zhvendosur nga pjesa veriore e vendit, e cila është e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Procesi rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak ishte ndërprerë për shkak të përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Si sfidë kryesore sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme ishte mësimi online për fëmijët, shumica të cilëve nuk kishin pajisje elektronike për të ndjekur mësimin. Aktivitetet për integrimin e të riadhësuarve filluan pas lehtësimit të masave në muajin qershor. Taulant Çenaj sjell më shumë hollësi.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë në gjysmën e muajit mars ka ndërprerë procesin e rehabilitimit të familjeve të kthyera nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme që janë në kontakt të vazhdueshëm me këto familje tregojnë se problemet kryesore ishin në mësimin online për fëmijët. Shumë nga këta fëmijë nuk dinë të shkruajnë ose lexojnë, pasi ata kanë lindur në zonat e luftës dhe nuk kanë ndjekur shkollimin. Shumë të tjerë që kanë lindur në Kosovë dhe kanë shkuar atje, nuk kanë ndjekur shkollimin. Ganimete Gërbovci nga Ministria Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e kanë pasur të vështirë qasjen dhe kuptimin e mësimeve online.
Kanë pas pajisje elektronike që të ndjekin mësimin online. Disa familja televizionë nuk kanë pas. Përmes drejtërisë të arsimit komunës e Prishtinës për fëmijët në Prishtinë dhe partnerion CDR janë angazhuar që t'ju sigurojnë pajisje elektronike gjatë pandemijës me qëllim që fëmijët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online nga shtëpitë e tyre.
Seansa online janë zhvilluar edhe për gratë e kthyera.
Nga aspekti shëndetit mendoj se psikiatrit tan kanë zhvilluar seansa vazhdueshme online me gratë dhe ka këshilluar ato për përdorim të pajisjes mbrojtës, janë maskat, distanca e tjetër.
Periudha më e vështirë, tregon Gërbovci, ishte kur në fuqi ishin masat e kufizimit të lëvizjes, kur kosovarët ishin të kufizuar të dilin jashtë shtëpive të tyre në muajt prill dhe maj. Puna me staf të reduktuar kishte bërë që procesi rehabilitimit i nisur kohë më parë kishte ndërprerë shumicën e aktiviteteve, në përjashtim të dërgimit të pakove ushqimore dhe higjienike të familjet e kthyera. Pas lirimit të masave izoluese në fillim të muajit qershor, disa aktivitete janë kthyer edhe për të riadhësuarit nga Siria. Fëmijët tashmë janë pjesë aktiviteteve të ndryshme sportive e kulturore.
Organizimi i këtyre aktiviteteve bën në grupe normal, më të vogla dikon në rreth 5 deri 7 deri 8 fëmijë, më mbyllin të hapën me fillim të kemi mundësi të respektojmë masat anti-COVID.
Si pasaj, deri më tash asnjë antar i familjeve të riadhësuara nuk ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Pas lehtësimit të masave, gratë kanë filluar të ndjekin kurse të rrobaqepsisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka sjell sfida në reintegrimin e qytetarëve të Kosovës të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak.
Ka ndiku zbatuar në ngadalësimin disa prej projekteve që janë para port të zbatuar ku do të përfshiheshin edhe qytetarët në këtyre prej sirisë të Irokit. Disa prej programeve që janë para port realizohen me këtë pjesë me këta individ është hasë në problem të vogël, qoftë janë shtyje programës, qoftë e dorë që të akomodohen në përputhje me nevojat dhe rrethonat e pandemisë COVID-19.
Rinor Shehaja nga Instituti Edward thotë se organizimi mësimit online nga distanca ka pasur shumë mangësi në Kosovë. E kur bëhet fjalë për fëmijët e riadhësuar, ai thotë për Radio Evropa e Lirë se këta fëmijë janë anashkaluar sa i përket çasjes në mësim në kohë të pandemisë.
Shpresoj shumë që nga gjysmëvjetori i ri, nga shtatori, e që me gjas organizimi tjile gëtjet në format me një, ministria të ketë parasysh një situatë se kjo dhe një qasje të vështirë që këto grupe kanë ndaj mësimit online, dhe të siguroj të njëve jo vetëm transmitimin, por dhe mëzëshmërisht edhe një përkushtim më të madh të institucionet karshi për të njëve.
Mes natën e 19 prillit të vitit të kaluar, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj, u kthyen nga Siria në Kosovë. Sipas autoriteteve kosovare, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri ishin rreth 400 kosovarë. Në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovarë të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet si janë fëmijë. Qeveria e Kosovës më herët gjatë këtij viti nuk ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Doktoresha Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është duke u përpjekur për të kryer punën me profesionalizëm të lartë në kohën e pandemisë, por shton se ekziston nevoja për kapacitete shtesë infrastrukturore. Ajo thotë se me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, që si pasaj nuk është arsyeshme, por e pritshme, Kosova ka nevojë për më shumë testime. Intervistën me Isma Humollin e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Humolli, nga më shumë se 400 mostrat e testeve të bëra gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 55% e tyre kanë rezultuar raste pozitive të koronavirusit. Si shini ju këtë situatë?
Rritja e numrit të rasteve nuk mund të themi që është arsyeshme, po është e pritur, tu pasë parasysh që pasë lirimit të masave nuk o jë ndërmarë masat të parandaluse, të cilët kanë të bëjnë me këto tri hapa të cilët o bëshëja veç i rekomandon, vendosja maskave, distancimi fizik dhe higjienat e vazhdushme e durve. Andaj rastet e tilla janë edhe të pritura, edhe pse është një numër bukur i lartë i tyre.
Marr parasysh numrin e madh të infektuarve, a mendoni se po bëhen testet e mjaftueshme në baza ditore?
Definitivisht se testet real-time PCR është dashur të bëhet të mbarë, për shkak se tash edhe pozitiviteti ne kemi diku rreth 50%, për shkak se fokusi është vetëm te personat të cilët janë të dyshim të lartë në COVID-19. Detyrimisht duhet të përfshihet në testim edhe kontaktet e para dhe të dyta, po është shumë e rëndësishme të bëhet gjurmimi i tyre për shkak se kemi një pasqyrë më të qartë të situatës epidemiologjike në Kosovë.
Si pas mendimit tuaj, pse nuk po bëhen më shumë teste?
Po, me siguri se ka të bëjë me kapacitetet aktuale të cilët i ka instituti. Pavarësisht prej dëshirës shumë të madhe, ka fillu deri dikuna me u kompletu laboratori, por ende ka nevoj për pajisje tjera. Në qoftë se veç ju kujtohet deri vonë, Instituti ka bërë ekstraktimin e virusve në mënyrë manuale dhe normalisht që dita i ka 24 orë, aty ne ju dashke 28 orë për të bërë testimet e nevojshme, në sasi të nevojshme. Por besoj që për një kohë të deri ka gushti, ja është edhe pjesa tjetër e aparaturës se bler në kome për kraje të OBSH-s dhe dëshoj që mandi do të lehtësohet të puna edhe më tej.
A mendoni se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës po e mban situatën në kontroll?
Kjo nuk është vetëm tyre institutit të mbaj situatën në kontroll. Disa herë kom përsërit të njëjtën gjë. Për të arritur një sukses në shëndet publik, duhet pjesëmarrja e të gjithë neve. Në fillim të pandemisë, popullata ishte ajo e cila kontriboi jashtëzakonisht shumë në mbajtjen e situatës në kontroll. Por më pas, u lirum disi më tepër se sa që duhet, mu për shkak të numrit të ulët të rasteve të cilat veç i kishim. Andaj kjo detyr nuk është vetëm e institutit, por është e të gjithë neve. Instituti ka për obligim të bëj testimin, të bëj ndikëqyrjen dhe hulumtimin e rasteve dhe të bëj komunikimin e riskut. Por pjesa tjetër është e të gjithë neve. Andaj duhet të gjithë ne të japim kontributin në këtë drejtim. Por përsërisht një fakt tjetër, është java e tretë e korrikut, shumë shpejt do të shkojë edhe gushti, vjen edhe shtatori ku fillon edhe sezona e gripit, së bashku me të fillon edhe viti akademik, viti shkollor, dhe bëndësit për të pasur probleme dhe më të mëdha ekzistojnë.
Po cili është vlerësimi juaj për punën e institutit gjatë pandemisë?
Ne kemi bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë të profesionale me institut dhe mund të them që janë duke u përpjekur për të kryer punën me profesionalizëm të lartë, por deri te suksesi është i dëshiruar janë edhe komponente të tjera, si që janë kapacitetet infrastrukturore dhe kapacitetet tjera. Gjdo shtetë të botës, që është me një strategji të qartë për zhvillim, prioritet e ka shëndetin publik. Fatkeqësisht, në Kosovë nuk është një e tillë. Punëtorët e shëndetit publik në vazhdimësi janë të rrezikum, qoftë nga smundjet ngjitëse, qoftë nga faktorët tjerë të rrezikut, dhe kur vjen puni i mujit, kanë një pak të njëjtë me profesionistë të tjerë. I të gjithat, numri i tyre është jashtëzakonisht i ulët. Kështu që Kosova duhet të mendoj të ngrit të pritorat e veta, të ngrit kriteret dhe standardet e veta, që të rrisë kualitetin e punës, njëkohësisht edhe numrin e shëndetit publik, të punëtorëve të shëndetit publik. Shëndetit publik duhet të ketë një vend të veçantë, të pasë parasysh rëndësinë të cilën e ka në sistemin shëndetësor të një vendi. Instituti është në krytë të detyrës për të arritur objektive i dëshiruar dhe qëllimi i dëshiruar duhet të marrin pjesë të gjithë.
Qeveria e Kosovës ka marrë disa masa shtesë me synimin për të parandaluar për hapjen e virusit, por kemi parë se ka rritje të numrit të rasteve. A duhet të ketë masa shtesë duke pasur parasysh këtë rritje të numrit?
Kjo është shumë i përgjigjet në fakt natyrës së sëmundjes, për shkak se perioda inkubacionit është 14 ditë. Tashti do të paraqiten simptomet dhe do të jenë pozitiv të gjithë personat që kanë pas kontakt me burim të infeksionit. Dhe kom dro për shkak të se komuniteti pare nuk është rujt gjatë periudhës një mujore, kam dro që numri lartë i rasteve ka me vazhdu edhe për një kohë. Masa shtesë nuk duhet të ketë, e vetë një gjë e cila duhet të bëhet bashkarisht është që mos të dalim pa maska. Pra po e kthema të që maskën nuk kemi nevoj të vendosim kur jemi vetëm, por në momentin kur jemi me personat të tjerë, duhet të vendoset maska. Kjo është e para, e dita të mbahet distancimi fizik. Në qovë se shohim në kafiteri dhe në restorane, numri i mysafirve apo i klientëve është i lartë dhe të cilët qëndrojnë shumë afër njëri me tjetrin. Këto janë ato masa, nuk ka nevoj për masa shtesë, e vetë një masë është të kujdesi dhe asë gjama të për.
Dëgjuat intervistën me zyrtare në OBSH-së Isma Umolli, të cilën e ka realizuar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Luftimi informacioneve të rreme në Kosovë mbetet sfidë shumë e vështirë, sidomos tani në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, kur janë shtuar përmbajtjet e pavërteta në rrjetet sociale. Njohësit e fushës e mediave thonë se aktualisht qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me shumë informacione të pavërteta sa i takon pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri. Për të kaluar këtë situatë, ata shohin të arsyeshëm edukimin medial të qytetarëve. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga muaj mars, kur u shfaq rasti i parë një personi të prekur nga koronavirusi në Kosovë, shumë lajme të rreme u shfaqën në rrjetet sociale si dhe media online. Informacionet që mohojnë ekzistencën e koronavirusit, shpike e vaksinës si dhe së fundi receta mjekësore, që sugjerojnë terapinë që duhet përdorur njerëzit të shtymur nga COVID-19 e që trajtohen në shtëpi, ende janë prezente në mesin e audiencës shqipfolëse. Mentor Hoxha, i drejtues i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se periudha e pandemisë ka prodhuar mira informacione të rreme dhe se largimi i tyre është proces i vështirë.
Në një është të vazhdueshme largojmë lajmet fake sa përket COVID-19, por duhet kemi parasysh gjithsa një lajm fake merr me qindra mijë shpendorje, qindra pëlqime dhe komente, demandat të cilën ne bëjmë në do fanpage apo dhe në murin tim, në profilin tim të Facebook, merr një pak të themi përqime, komente apo shpëndarje.
Hoxha i beson se problemi pse qytetarët u besojnë informatave të paverifikuara lidhet me faktin se institucionet, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kanë dështuar që të artikulojnë qartë informacionet dhe rekomandimet zyrtare mbi pandeminë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë këtë javë u bëri apel qytetarëve që të mos vijnë prej informatave të pakonfirmuara sa i takon pandemisë. Luftimi informacioneve të rreme sipas Dren Gërgurit, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, është proces i vështirë, por se sipas tij, qytetarët duhet të dallojnë informacionet e publikuara në rrjetet sociale nga ato që publikohen në media.
Media parë, kur ti e lexon një informacion, është kush është burimi i informacionit, kush është ai burim, atëherë mund ta besosh ose jo, nëse është në Facebook, pra po them, është një rrjet social dhe nuk është një adresë e thirrur që ti shërbej shoqërisë me informacione të cilat janë të filtruara nga profesionistë të fushës, nga gazetarët. Hapi i dytë, të cilin gjithmonë duhet ta kenë parasysh qytetarët, është nëse njëjtë informacion është lexuar edhe në një medje tjetër. Hapi i tretë, nëse informacionet e këtyre tipeve merr është i bazuar ose i mbështetur në burime zyrtare.
Njohësja e fushës së mediave Flutur Akusari thotë se pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri ka vënë në pamungesën e edukimit medial të popullatës në Kosovë.
Në momentin kur ne do të kemi politika serioze, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë ose autoritetet tjera relevante, rreth mënyrës se si qarkullon informacioni dhe se si duhet të kuptohet informacioni, normalisht do të kemi shumë më pak viktima të keq informimit.
Kusari thotë se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht edukimin e publikut për këtë temë. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e medjave dhe mënyrën se si qarkullon informacioni deri në publikim. Mjeti kryesor për shpërndarjen e informacioneve të rrejshme rreth pandemisë së koronavirusit të ri mbetet hapësira e rrjeteve sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Këto kompani, pavarësisht zotimeve se do të luftojnë përmbajtje të rreme nga platformat e tyre, në shumë raste dështuan që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në një studim të qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me Selinë Angli. Sipas kësaj qendre, përmbajtje të rreme që nuk janë larguar kanë pretenduar se COVID-19 nuk transmetohet përmes ajrit, se kjo smundje shkaktohet nga vaksinat, se teknologjia 5G helmon qeliza dhe shkakton smundjen e COVID-19 dhe se vendosja maskës shkakton kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rezultati ngushtë zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, si në kampin politik shqiptar ashtu dhe në atë Maqedonas, krijon mundësi që institucioni ligjvënës në këtë vend të luaj rolin e një mbikëqyrësi të politikave të qeverisë të theksojë njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se partitë politike po heshtin rreth mundësive të ndryshme që kanë për koalicion qeverisës. Në ndërkohë, lideri i socialdemokratëve, që ka numrin më të madh të deputetëve, Zoran Zaev, ka theksuar se bisedimet për formimin e qeverisë do të fillojnë pas festave të 2 gushtit. Zërjeta Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Rezultati i ngushtë me sforcave politike maqedonase dhe atyre shqiptare në Maqedoninë e Veriut lë shumë hapësirë që parlamenti vendi të luajë një rol korrektues të politikave të qeverisë, theksojnë kështu njohës të çështjeve politike. Vetëm 2 deputet është dallimi mes koalicionit të udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe koalicionit të drejtuar nga VMRO-DPMN, përkatësisht 46 me 44 deputet. Edhe tek bloku politik shqiptar, pothuajse kemi një rezultat të balancuar me një dallim prej 3 deputetësh, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim është përfaqësuar me 15 deputet dhe Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundson që Parlamenti i Maqedonisë së Veriut të shndrohet në një mejdan të promovimit të interesave të qytetarëve dhe jo të marrë rolin e një trampoline të politikave të qeverisë, ashtu siç ka ndodhur gjatë dekadës së fundit, pasi kushdo që mbetet në opozitë do të jetë opozitë e fuqishme. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ngritja e numrit të deputetëve shqiptarë në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në mbi 30 deputet, si dhe balancimin e një farforme i forcave politike, lë hapësirë për një luftë konstruktive në favor të interesave të qytetarëve shqiptarë. Sinani thekson se nuk do të mundet të bëhen pazare politike kësaj rade aq lehtë pas kuintave, pasi votat për votimin e dy fish, të njohur si votimi me badinter për më shumë ligje, nuk është në duart e një partie të vetme, siç ishte më parë, te Bashkimi Demokratik për Integrim.
Do të kemi një balancim, apo të themi për herë të parë, BDI-ja do të ketë më pak deputet, se deputetet e tjerë shqiptarë që janë nga partijet të tjera. Kështu që do të kemi një debat interesant dhe unë nuk mendoj se gjërat mund të kalojnë letë. Te pala shqiptare ka edhe një moment tri, tani më badinterin e kam partit tjera nuk e ka BDI-ja, dhe më nuk do të, kjo është një lajmë i mirë se nuk do të mund të, do të thotë të kalojnë gjërat të cilat mund t'i damtojnë shqiptarët, dhe lirisht ndonjëra nga partit, Alianca apo Besa, mund të kërkojnë dhe thotë dhe t'i blokojnë këto ligje të cilat në kalume janë treguse, janë të dashme për shqiptarët.
Ndërkaq Misha Popovic nga Instituti për Demokraci për Radio në Evropa e Lirë thotë se për faktin që 80 deputet nga 120 sa janë gjithsej janë të rinj, do të vërehet një luftë e ashpër për të bërë ata të dukshëm, jo vetëm për opinionin, por edhe partitë që i kanë deleguar. Popovic thekson se partitë politike, pasi edhe në këtë zgjedhje kanë ngaruar me listat të mbyllura, ishin të detyruara të bëjnë një përzgjedhje mes atyre që janë të dëgjueshëm dhe atyre që kanë kapacitet për të nxjerrë në dritë më të mirë politikat për të cilat angazhohet partia e caktuar.
Statutet na partisë së demokracisë po më jua politikë të partisë.
Mungesa e demokracisë brenda për brenda partive politike dozdo reflektohet edhe në parlament, sepse zakonisht në të kaluarën shumë probleme për të cilat është dashur të vendosin deputetët në parlament me votën e tyre janë zgjidhur jashtë parlamentit. Tani kemi një situatë shumë interesante, figura të reja që kanë shumë potencial, por mungon përvoja, thekson Popovic, duke shtuar se për të patur një parlament kualitativ, do të duhet që partitë të investojnë më shumë në demokratizimin e tyre të brendshëm, si dhe shkollat politike që do të prodhojnë kuadër të përgatitur. Ndryshe Maqedonia e Veriut ishte notuar me kritika negative jo rallëherë nga faktori ndërkombëtar për shkak të bllokimit të punës së parlamentit përmes zbrastirave në rregulloren e punës së parlamentit, duke propozuar partitë të caktuara mira amandamente rreth ligjeve dhe jo realizimit të debateve konstruktive rreth këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjusë të ndërruar, tu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materjat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.